Alþýðusamband Íslands hefur fallið frá starfsgetumati í stað örorkumats. Á heimasíðu Öryrkjabandalags Íslands birtist eftirfarandi frétt 31. október síðastliðinn. Alþýðusamband Íslands hefur fallið frá hugmyndum starfsgetumat. Þetta var samþykkt á nýafstöðnu þingi ASÍ. Lögð er áhersla á að auka samstarfið Öryrkjabandalag Íslands málefni sem varða almannatryggingakerfið og að krónu á móti krónu skerðing verði afnumin strax. ASÍ hefur haft starfsgetumatið á stefnuskrá undanfærin ár og hefur það haft áhrif á stefnu stjórnvalda. Nú segir með skýrum hætti í stefnu ASÍ heilbrigðisþjónustu og velferðarmál. ASÍ hafnar núverandi hugmyndum að starfsgetumati og vinni með ÖBÍ að þeirra málum. Þetta er mikilvæg stefnubreyting af hálfu Alþýðusambandsins og mikið fagnaðarefni. Áður hafa stór aðildarfélög innan Alþýðusambandsins, VAFR og Efling, stéttarfélag, tekið undir málflutning Öryrkjabandalags Íslands í mikilvægum málum. Stjórn ÖBÍ hefur sömuleiðis tekið afdráttarlausa af stöðu gegn starfsgetumati enda hefur reynslan af því í öðrum löndum verið neikvæð. Með sama hætti leggst Alþýðusambandið alfarið gegn krónu á móti krónu skerðingunni. Sambandið vill að hún verði afnuminn strax og að skerðingar hlutfall í almannatryggingum verði lækkað í 30%. Ljóst er að þessi stefnubreyting ASÍ getur haft víðtæk áhrif. Þannig hefur sambandið hingað til sett upptöku starfsgetumats og breytingar á almannatryggingakerfinu í samhengi við afnám krónu á móti krónu skerðingarinnar. Ljóst er að nú er sú tenging úr sögunni hjá Alþýðusambandi Íslands. Það hlýtur að hafa áhrif á það hvert stjórnvöld hyggjast stefna í þessum efnum. Afnám krónu á móti krónu skerðingarinnar er augljóst réttlætismál eins og Öryrkjabandalag Íslands hefur bent á árum saman.